U vind die skriflesing in Lukas hoofstuk 23. Lukas die 23ste hoofstuk. Ons gaan vanaf vers 33 tot en met vers 49 saam lees. Die opskrif daar is die kruisiging. Lukas 23 vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaadoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom as syn gebring en gesê, as u die koning van die jode is, verlos u self. En daar was ook een opskrif bokant om geskrywe, in Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Hy is die koning van die jode. En een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeer geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep, en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik hierdie man was regverdig, en die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan, en al sy bekendes het ver weggegaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Dit is die woord van die Here. Vers 33 lees ons, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaadoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. Ons praat met u oor drie persone aan drie kruise. Meer as 2000 jaar gelede ken ons die verhaal, is drie mans buiten die mure van Jerusalem aan drie kruise gehang. Na hierdie gebeurtenis, of soos die Bybel dit ook noem, na hierdie skouspel, is die wêreldgeskiedenis nie meer dieselfde nie. Ons het omgelees wie hierdie drie mans was. Twee van hulle was misdadigers, en 'n derde, die Here Jesus Christus, ons heiland. Dit lyk asof Jesus met opset tussen die twee kwaadoeners gekruisig is, sodat mense hom sou assosieer as ook 'n misdadiger, sodat hy ook verneder sou word tussen hierdie twee misdadigers, tussen die skare, dat die wat verbygeloop het sou sien en sê, ja wel, hy is ook maar net 'n misdadiger. Eintlik was dit presies wat die skrif gesê het, en wat Markus 15 vers 28 sê, en die skrif is vervul wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. Hulle wou die Here Jesus Christus in diskrediet bring, hulle wou die onskuldige tussen die skuldiges laat hang. U sien, dit was 'n stryd tussen lig en duisternis, wat van die grond af plaas gevind het. Die volk het aanskou, die owerstes het saam geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, die soldate het hom bespot, dit alles lees ons in vers 35 en 36, daar was weliswaar 'n stryd op aarde aan die gang, maar ook in die lig, aan die drie kruise, die drie mans wat aan die drie kruise gehang het. Die reaksie van die twee misdadigers, die een aan die regter en die een aan die linkerkant, is 'n voorbeeld vir ons hoe mense vandag nog met die Here Jesus Christus maak. Alle mense behandel die Here Jesus net soos een van daardie twee misdadigers gedoen het. U sien, die hele wêreld kan ons eindelijk in twee groepe verdeel. Die mense vanoggend, u liewe toehoorder, elkeen van ons hier kan ons, hierdie gemeente of hierdie gehoor, vanoggend in twee groepe deel. En wat is hierdie groepe, hierdie mense, se reaksie teenoor Jesus? Kom ons kyk vanoggend na drie persone aan drie kruise, sodat u en ek die belangrikste les wat ons in ons hele lewe kan leer, sal leer, naamlik wat om met die gekruisigde Jesus te maak, en wat moet ons maak met die boodskap van die kruis. Net dat die boodskap van vanoggend kom na u toe, sodat ons hierdie belangrikste les kan leer, naamlik wat om met die gekruisigde Jesus en die boodskap van die kruis te maak. Drie persone aan drie kruise. Ons kyk na die eerste persoon. Die eerste man het met sonde in hom en sonde op hom gesterf. Die eerste man het met sonde in hom en sonde op hom gesterf. Ons lees van hom in vers 39, en een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Die Bybel noem hierdie man 'n kwaaddoener en 'n rower. So lees ons in die hoofstuk in Matteus 27. Hy is die eerste van die twee misdadigers wat daardie dag gekruisig is. Nou, hierdie was nie gewone diewe of sakkerollers gewees nie. Hulle was genadeloose, wrede misdadigers. Hulle het genot daaruit geput wanneer ander mense gelei het, en hulle het selfs mense vermoor. Hulle was geharde kriminele, en hulle was net oor hulle self besorg. Hierdie mense was 'n bedreiging vir die samelewing. Hierdie man was 'n bedreiging vir die samelewing. Daar was sonde in hom, en hierdie man het die dood verdien. Die regstelsel van die dag het regverdig gehandel om hierdie krimineel ter dood te veroordeel. En so ook voor die oë van die regverdige en die heilige God moes 'n mens wat sulke dinge doen, en wat so goddeloos gelewe het, en soveel kwaad gedoen het, so man moet regverdiglik geoordeel word. Dikwels in ons daar kom sulke rowers, sulke kwaaddoeners, sulke moordenaars skotvry weg. Maar hier was die Romeinse reg in die kol gewees om hierdie misdadiger ter dood te veroordeel. Hierdie man se sonde was op hom. Sy skuld was op hom gewees en dit moes gestraf word en dit is ook gestraf. Hy het gesterf met sonde in hom en sonde op hom. Maar hierdie man moes toch iets van Jesus van Nazareth geweet het, want die Bybel sê vir ons, die dinge het nie in 'n hoek gebeur nie. Hy kon Christus ontvang. Hy kon na Christus kom met hierdie groot sonde probleem van hom. Maar hy sterf 'n woedende man, haatdraand, iemand wat Christus verwerp, iemand wat Christus spot, iemand wat Christus smaat. Hierdie man is woedend omdat hy gevang is. Hy is woedend omdat hy deur 'n regter gevonnis is en almal wat hom verag het, het hom net al hoe kwaader en kwaader gemaak. En ook met Jesus hier langsom, waarom het hy ons dan nie verlos nie? As u die Christus is, verlos ons. En so in hierdie toestand van haat, van woede teenoor Christus, sterf hy met die sonde van sy lewe in hom en op hom. Hy is nie verlos van sy sonde nie. Nou liewe toehoorder, die Bybel sê baie duidelik vir ons dat daar niemand regverdig is nie, Romeine 3 vers 10. En die woord leer vir ons baie duidelik ook in Psalm 52 byvoorbeeld dat ons elkeen in sonde ontvang en gebore is. Ons word gebore met sonde en dit skei ons van God. Elke mens, elke liewe mens wat gebore word, word gebore met sonde in hom of haar. Net soos hierdie kwaaddoener. In Johannes 1 vers 8 behoort ons kennis van te neem wat sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onsself. En die waarheid is nie in ons nie. In Johannes 1 vers 10 sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Elkeen, elke mens, word soos hierdie kwaaddoener in sonde ontvang en gebore. En die mens kan wegkom met baie sonde op hierdie aarde. As kind kom jy weg met sonde wat jou ma en jou pa nie sien nie. Een mens word groter en jy kan dalk oneerlik gewees het op school. Dalk later by die werk iets geneem het wat nie joune is nie. Dalk vanoggend vandag nog steeds besig wees met bedrieglike praktyke. Wit leentjies. Maak nie saak wat het is nie. Ons hoef nie sonde hier ten toon te stel en te probeer identificeer en by u en by my uit te bring nie. Baie dinge wat in die oë van die Here sondig is, is nie eens verkeerd voor menslike regters nie. Dinge waarmee die mens besig kan wees. Die vleit bly staan. In die oë van die Here is daar nie groot sonde of klein sonnetjies nie. Romeine 3 vers 22 sê, want daar is geen onderskeid voor God nie. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ek wil dit vir u so illustreer. Veronderstel ons, en ek wil nou nie u aandag nou na die vakansie toe neem nie, maar veronderstel ons sou daar by die waterfront in die Kaap staan en ek sou daar staan en miskien so persoon wat bietjie langer as ek is, en dan 'n persoon wat baie langer as ek is. Nou ja, my pa het altyd gesê, ek moet nie bekommer wees nie, al die mense wat langer as ons is, is eintlik abnormaal, ons is die normales. Maar kom ons veronderstel, ons drie staan nou so in lyn, en iemand sê vir ons, wel, kom ons kyk wie van julle kan die naaste, want Robben Eiland is so paar kilometer daar in die see, en wie van julle kan nou in die see inspring, ons kyk, wie gaan die naaste kom? En ek sou eerste spring, daarna die ou wat langer as ek is, en daarna die ou wat 'n verspring atleet dalk is, kom ons maak het so, en hy sou spring. Nou wil ek vir jy vra, dink jy die afstand wat ons drie spring, is verskillend, verseker, ons sou, die ander ou sou daar baie, daar kan een heel paar centimeter verder as ek kan spring, maar dink jy dit sou enigszins verskillend gewees het, in verhouding tot die kilometers wat nog voorlê tot by Robben Eiland? Nie veel nie. Nie veel nie. Dat die veel verskil maak nie. Tussen ons kan ons 'n vergelyking tref. Dit kan dalk die verskil tussen 'n goue medalje en geen medalje wees by die Olimpiese Spele selfs. Maar met betrekking tot daai geweldige afstand tot by Robben Eiland, maak dit eintlik geen verskil nie. Maak nie saak wat is jou sonde nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die God van die hemel wat jou en my geskaap het, laat sonde nie ongestraf bly nie. Indien daar nie met sonde binne die mens gehandel word nie, waarsku die woord van God vir ons in geen onseker taal, dat daar die sonde op 'n persoon se hoof sal neerkom, maar nie net sonde in die sondaar nie, maar die gevolge daarvan is die sonde op 'n persoon. Ons lees, ek wil graag vir u lees in 1 Samuel 25 vers 39. Toe Dawid hoor dat Nabal dood was, sê hy, geseend is die Here wat die regsaak in die smaad my aangedoen teen Nabal verdedig het en sy knegte teruggehou het van die kwaad, terwyl die Here die kwaad van Nabal op sy eie hoof laat neerkom. U sien my liewe broer en suster, ons kan hier op aarde kan ons maar speel met sonde soos ons wil. Ons kan dink ons kom weg met sonde soos ons wil. Maar daar is 'n God in die hemel wat sal toesien dat die sonde op ons hoof sal neerkom. Hierdie eerste kwaaddoener was nie alleen in sy vyandskap teenoor Jesus nie. So was ook die Fariseërs en die volk. Hulle het gesê, hy sê, hy is die lig van die wêreld. Ander het u verlos, spot hulle van onder af, verlos u self. Hy kan my nie eers verlos nie. Hy kan homself nie eers red nie. En so ook vandag mense wat dink. En dis die groot ding. Jesus kan my nie red nie. Of hulle dink, ek het nie 'n verlosser nodig nie. Weet jy wat is die grootste sonde van die sogenaamde Christendom? Mense wat dink hulle is Christene wat het nie is nie. Is geestelike onafhanklikheid. Dalk nie so erg soos hierdie kwaaddoener nie. Dalk nie soveel sonde nie, maar ek het nie Christus nodig nie. Ek gaan kerk toe. Ek lees my Bybel, nie, ek lees nie eindelijk my Bybel nie, maar ek aanvaar die Bybel. Goeie mens, lewe goeie lewe, ek probeer maar goed doen. Daarmee sê u, ek is alright, ek het Christus nie as verlosser nodig nie. wat moet een mens doen? Wat moet een persoon doen om soos hierdie kwaaddoener met sonde in my en sonde op my te sterf? Net mooi niks. Moet nie soos hierdie, soos na die Here toe kom nie. U hoef nie eers die Here te beledig nie. Weet u, baie mense, die grootste meerderheid van mense, sterf net soos hierdie misdadiger. Miskien nie so misdadig nie, maar in dieselfde elendige toestand voor die oë van God. Het maak nie saak hoe ver jy kan spring nie. Dieselfde elendige toestand voor die oë van God. Baie mense sterf met sonde in hulle en sonde op hulle. Dit bring ons by die tweede man. Die man in die middel. Die Heer Jesus Christus. Hierdie man het gesterf met sonde op hom, maar nie sonde in hom nie. Hy het gesterf met sonde op hom, maar nie sonde in hom nie. Dit was Jesus Christus. Hy het geen sonde in hom gehad nie. Hy is gebore as die Seun van God, maar as God self het hy geen sonde in hom gehad nie, maar hy het met die sonde van die wêreld op hom gesterf. Hy die sonde van die hele wêreld het hy gedra. 2 Korintiërs 5 vers 21 leer ons, want hy, dis God het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hy het hierdie sonde in ons plek gedra. Hy het die sonde van die hele wêreld in elke mens se plek gedra. In 1 Petrus 1 vers 18 en 19 praat die apostel van kinders van die Here wat verlossing van sonde by Jesus ontvang het. En hy sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Hy het my sonde in my plek gedra en jou sonde in jou plek gedra. Ons ken Jesaja 53 vers 6 wat sê, ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom, dis Jesus Christus, laat neerkom. Aan daardie wrede kruishout is die hel letterlik op hom uitgestort. Geen sonde wat jy gedoen het of nog sal doen, is nie deur die Here Jesus Christus in daardie oomblikke aan die kruis van Golgotha gedra nie. Die oordeel van God het op hom neergekom, sodat ek en jy nie in die oordeel sal kom nie, maar vergifnis kan ontvang. Dis die evangelie, liewe mense. 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy, die regverdige, vir die onregverdiges, waartoe en wat sy doel, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak na die gees. Die man in die middel, ons Here Jesus Christus, het gesterf, sonder sonde in hom, maar met my en jou sonde op hom. Dit bring ons by die derde persoon, wat daar die dag aan 'n kruis gesterf het. Die derde persoon het gesterf met sonde in hom, maar geen sonde op hom nie. Hierdie man was nes die vorige kwaaddoener. Dieselfde. Ons lees in Matteus se beskrywing van die kruisigingsverhaal, dat hy aanvanklik die Here Jesus ook saam beledig het, saam met die ander kwaaddoener. Daar was geen onderskeid tussen die kwaaddoeners nie. Albei het sonde in hulle gehad, en albei het sonde op hulle gehad. Maar by hierdie man het daar 'n verandering plaasgevind. toe die duisternis oor die hele toneel toesak, toe verander die hart van hierdie tweede kwaadoener. Die Heilige Gees van God openbaar aan hom, wie is die man in die middel werkelijk? En hy draai na die eerste kwaadoener toe en sê vir hom, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy, Jesus, het niks verkeerd gedoen nie. En toe doen hierdie man die belangrikste, wat hy in sy hele lewe, in die laaste oomblikke van sy lewe gedoen het. Hy draai na Jesus, vers 42, en sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die paradys is. Met hierdie woorde, met hierdie eenvoudige, gebroke woorde uit die hart van 'n gewoonte misdadiger, erken hy sy eie verlorenheid. Hy erken sy sonde in hom, en hy plaas sy vertroue totaal en al in die man in die middel, God se seun. Dit is geloof in Jesus Christus. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die paradys is 'n ommuurde tuin, 'n uitdrukking uit die Midde-Ooste, waar die koning spesiale eer sou bewys aan 'n gas. Die paradys is geskep vir gaste, vir eregaste. Dit is gereserveer vir eregaste. Hy sou saam met hom in die tuin wandel. Hy ontvang in daardie oomblikke nie net die ewige lewe nie, maar hy ontvang kameraadskap, toegang tot in die binnenhof van die tuin van die hemel, en sy sonde word van hom verwyder, en hy word 'n kind van God. Hierdie kort gesprek tussen die tweede man en Jesus som die hele Nuwe Testament op. Dis waaroor die Nuwe Testament gaan. Dis ook die begin van die Nuwe Testament, dat die Here Jesus Christus gekom het om te soek en te red wat verlore is. Dit som die evangelie op, naamlik vergifnis van sonde en die beskikking van ewige lewe vir elkeen wat in die Here Jesus Christus glo. Niks meer nie, maar niks minder nie. Dit maak nie saak of jy 'n reeks moordenaar of 'n baie fatsoenlike mens met 'n goeie lewe en 'n goeie reputasie voor ander mense is nie. Dis geloof in die Here Jesus Christus alleen wat vir jou die toegang sal gee tot in die paradys. In Christus wil dit vir jou gee, want so lief het God die Vader die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen, en dit sluit u in wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3 vers 16 en dan sê vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Ek vra vir u, is u gered? Is u gered? En vers 18, hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. O, hierdie man, hierdie sondaar het geen tyd gehad om sy lewe reg te ruk nie. Hy het nie tyd gehad om 'n nuwe blaadjie om te slaan of nuwe voornemens te hê nie. Hy het nie tyd gehad om enige iets te doen behalwe om in hierdie oomblikke, die laaste oomblikke van sy lewe, sy vertroue in die Here Jesus Christus te plaas nie. En in sy eenvoudige, gebroke, misdadige staal sien die Here die hart agter daardie woorde raak en Jesus Christus verseker hom vergifnis. Hy het sonde in hom gehad, maar hy het nie met daardie vloek en daardie skuld van sonde op hom gesterf nie, want die Here Jesus Christus het dit in sy plek gedra, die regter van die hemel en aarde, hy wat die wêreld en elke mens in geregtigheid sal oordeel. Dit is hy wat in staat is om daardie sonde skuld van die tweede kwaaddoener se skouers af te lig, op te lig. En het is hy wat in staat is, liewe toorder, om daar die sonde en daar die skuld, wat jou so knel, wat jou so kniehalter, jy weet het, jy weet jy is nie 'n kind van God nie, en het pla jou so lang, die Here Jesus Christus het gesterf, om daar die sonde van jou af te lig, op te lig, en aan jou vryheid volkome verlossing te gee deur sy bloed. Daar die sonde word opgetel en op Christus uitgestort in my plek. Die woord van die Here leer ons, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dit maak nie saak wie of wat jy is nie. Dit maak nie saak nie, jy is nie te sleg om gered te word nie. Maar let ook baie mooi op, jy is nie te goed om gered te word nie. Dank die Here dat dit moontlik is om, alhoewel ons met sonde in ons wees, dat ons sonder daar die sonde skuld, soos daar die man kan sterwe. Vrygemaak deur Jesus se bloed. En dit is die boodskap van Paasfees, net dit. Waar staan u met betrekking tot hierdie boodskap? Want u sien, en ek sluit af, liewe toorder, ek en jy was ook daar gewees. Ons was daar, want die Here Jesus was daar, besig in my en jou plek, besig om ons sonde te dra. O ja, hy, die almagtige God, het aan jou gedink. Hy het aan jou gedink, hy het aan hierdie paasoggend gedink. Hy het gedink aan hierdie geleentheid, wat jy die drie manne aan drie kruise sou sien, voor jou oë afspeel, want hy het jou sonde persoonlik gedra. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken, as wat enige iemand anders jou ken, want hy het jou geskape ook. Ons was ook daar, want jy sien, een ek moet een of ander tyd, of moes een of ander tyd in ons lewe reageer, soos die eerste kwaaddoener, of soos die tweede. Die vraag is, of jy al gereageer het, wanneer die Here Jesus Christus jy nooi in die paradys, in die tuin van die hemel in, om jy te verlos van jy sonde. Waar staan u? Wat 'n groep is u? In die groep van die eerste kwaaddoener nog, met sonde in u en sonde op u, pad na ewige verdoemenis toe? Of is u soos baie van ons wat hier sit, soos daardie tweede kwaaddoener, nie volmaak nie, nie sondeloos nie, is dit toch sonde in ons? Maar die sonde wat op ons is, is verwyder deur Jesus Christus, sodat ons hemel toe sal gaan. Die Here Jesus het in u plek gesterf, sodat u vergifnis kan ontvang. En dit is nooit te laat om na Christus toe te kom nie. Al is u al ver op u lewenspad. Daardie man was in die doodsnikke van sy lewe. Of al is jy nog jonk, Christus se tyd om te kom is altyd nou. Kan jy dink, as jy na Christus toe kom op hierdie paasfeest, hoe wonderlik sal daar die fees nie wees nie. Solank as wat 'n man sy hart nog klop, staan die uitnodiging van Jesus. 'N persoon skryf, 'n digter skryf van 'n man wat gesterf het, en sy saak met God reggemaak het, die oomblik toe hy van sy, sy goddelose man, toe hy van sy galoppende perd afgeval het, in die oomblikke. Hy skryf, "Between the stirrup and the ground, mercy I asked, and mercy I found. Tussen die stabiel en die grond het ek gevra vir genade en genade gevind." Maar die woord van God vra in hierdie slotoomblikke van hierdie diens aan jou die vraag van Hebreërs 2 vers 3. Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid veronagsaam? O, liewe toehoorder, die boodskap van Paasfees, die boodskap van verlossing, die boodskap van redding, het vanoggend na jou toe gekom, en jy moet reageer. Jy mag hier sit en die Here Jesus Christus nog nie ken nie, nog nie gered wees nie. Jy sit met sonde op jy, die Here Jesus nooi jy. Hy wil jy verlos, want hy het al reeds daarvoor in die plek gesterf. Die oordeel vir die sonde het al reeds oor hom gekom. En hy wil u daar die verlossing bied, sodat u nie deur hom geoordeel sal word, omdat u sy bloed, sy kruis, gesmaad het nie. U sien, die enigste manier waarop ons nie hemel toe sal gaan nie, is net deur een ding te doen. En dit is om nie na Christus toe te kom nie. Om nie daar die kruisboodskap, daar die verlossing, my eie te maak nie. Te erken, Here, ek is 'n sondaar. Ek het u nodig, kom reinig my deur die kosbare bloed. En kom vergewe my. Ek wil ook 'n geseënde Paasfees ervaar. Die Here help u. Amen. Sit so en buig die hoofd in gebed. Vader, ons aanbid u vir u woord. Ons aanbid u vir die vrymakende, verlossende evangelie. Ons aanbid u, Here, dat ons nie besig is om net kerk te speel, om onsself te sis en kerk te kom nie. Ons dankie dat ons met u die God van die hemel, die verlosser Jesus Christus kan ontmoet, niet gemaak kan word, saam met u vir ewig kan lewe. Ek bid vir persone in hierdie diens wat nog nie verlos is nie, persone wat hulle eie sonde nog so op hulle dra. Here, dankie vir die werking van die Heilige Gees in hulle harte. Bring hulle in. Ons bid vir elke verlorene. Ons bid, Here, dat U hulle sal red. Want dit is waarvoor U gekom het. Ons is U kinders, ons wat kan getuig soos die tweede man, of die derde man, dat ons U ken. Ons wil maar net weer in die diep te van ons hart vir u dankie sê vir so 'n groot genade. Dankie vir die feesmaal wat ons saam met u kan geniet. Dankie dat u met ons is, dat u saam met ons loop, en dat ons uitsien na daardie blye dag wat nie meer ver is nie, wanneer u ons kom haal en ons vir ewig by u sal wees. Amen.